Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 22 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović thotë se ideja ndarjes së Kosovës ekziston tash një shekull. Analistët në Prishtinë thonë se konflikti shqiptaro-serb ekziston për më tepër se një shekull, e jo ideja e ndarjes së Kosovës. Ekspertët e çështjeve të integrimit të shprehen se institucionet e Kosovës nuk po i zbatojnë kriteret e përcaktuara nga BE-ja për integrim. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i ka hedhur poshtë zërat se ka krizë ndërmjet qeverisë së tij dhe presidentit Obama. Britania e ka përfunduar praninë e saj në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Gjykimi antarëve të grupit para ushtarak Shakalit, akuzuar për krimin e fshatin Qyshk të Pejës, vazhdon nesër në Beograd. Të pandehurit janë akuzuar për vrasjen e të paktën 44 civilve shqiptarë në fshatin e Pejës më 14 maj 1999. Përveç vrasjeve, ata janë të ngarkuar me përdhunim, grabitje dhe djegje të pronës. Sipas PADI, sulmi mbi fshatin Qyshk ishte organizuar nga lideri i grupit Neboj Shaminić, i cili u arrestua në Argjentinë vitin 2005, ndërsa gjatë ekstradimit vdiq nga sëmundja SIDA-s. Në komandën e tij është vrarë edhe Hasan Çeku, baba i ministrit të Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku dhe disa pjesëtarë të tjerë të familjes së tij. Viktimat më pas i kanë grumbulluar në një vend, i kanë mbuluar me sfungjer dhe i kanë djegur. Ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se ideja ndarjes së Kosovës ekziston që një shekull dhe se njerëzit që e përmendin atë nuk duhet të gjykohen paraprakisht. Duke folur për një televizion serb të Zveçanit, Bogdanović ka thënë se çështja e statusit është e nevojshme të diskutohet pasi të gjitha problemet si energjia elektrike, telekomunikacioni, liria e lëvizjes, probleme me cilat përballen edhe shqiptarët edhe serbët, janë të rënduara nga çështja e statusit. Ministri serb gjithashtu ka thënë se është më rëndësi që gjatë dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë të ketë sa më shumë mendime të ndryshme. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka udhëtuar të dielën drejt qendrës së rebelëve libian në Benghazi, ku pritet të hap zyren e Bashkimit Evropian në atë qytet. Gjatë qendrimit të shkurtër, Ashton pritet të bisedojë me presidentin e Këshillit Kombëtar libian Mustafa Abdel Jalilin, ndërsa më pas do ta inaugurojë zyren e BE-s në një nga hotelet e Benghazit. Hapja zyres është shenjë e qartë për kushtimin tonë ndaj popullit të Libisë. Bashkimi Evropian kalon nga fjalët në veprat, citohet Ashton në komunikatën e zyres së saj. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka hedhur poshtë zërat se ka krizë në mes të qeverisë së tij dhe administratës së presidentit amerikan Barack Obama. Netanyahu është situar nga zëdhënësi i tij duke thënë se raportet për mosmarrëveshje me Obama janë të egzageruara. Netanyahu ka shtuar se megjithëse ka dallime në qendrime, ato janë dallime në mes të miqve. Pas takimit të së premtes me Obama në shtëpinë e bardhë në Washington, Netanyahu nuk e pranoi thirrjen e Barack Obamas që bisedimet e ardhshme për paqe të mbështetin një shtet palestinez në vijë territoriale si kanë qenë në vitin 1967. Netanyahu i ka përshkruar këto vije territoriale si të pambrojtshme për Izraelin e ditëve të sotme dhe ka thënë se paqja në lindjen e mesme nuk mund të arrihet duke u mbështetur në iluzione. Britania e Madhe ka kompletuar largimin e trupave të saj nga Iraku duke i dhënë fund kështu pranisë në shtetin e lindjes së mesme pas më shumë se 8 vjetësh. Në total 179 shërbyes britanik kanë vdekur në Irak, që prej pushtimit të udhëhequr nga amerikanët në vitin 2003. Në këtë mision Britania ishte kontribuesi i dytë më i madh me trupa. Tërheqja britanike ndodh vetëm pak muaj para se edhe trupat amerikane të tërhiqen në tërsi dhe të dorëzojnë kontrollin e sigurisë të qeverisë Irakut. Protestuesit antiqeveritar georgiane kanë sulmuar sot dhunshëm një vetue në lëvizje duke nxitur kështu intervenimin e policisë. Incidenti ndodhi një ditë pasi mijëra protestues opozitar doli në rrugë duke bërë thirrje për dorëheqjen e presidentit Mikhail Saakashvili. Të shtunën raportohet se qindra njerëz demonstruan edhe në rajonin e njohur turistik në detin Baltik, Batumi. Liderët e opozitës thonë se qindra aktivistë janë arrestuar gjatë këtyre trazirave gjatë ditëve të fundit. Mandati i Saakashvilit si president përfundon në vitin 2013. Presidenti i FIFA-s, organizatës botërore të futbollit, Sepp Blatter ka thënë se ai nuk shen ndonjë dëshmi që tregon se organizata që udhëheq është e korruptuar. Ai reagoi ndaj akuzave se anëtarët e komitetit ekzekutiv të FIFA-s kanë kërkuar favora apo para në shkëmbim të një vote pro në muajin 10-or kur votohej për atë se kush do organizojë kampionatin botëror të vitit 2018 dhe 2022. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Analistët Belul Beçaj dhe Ismail Hasani theksojnë se me deklaratat e zyrtarëve të lartë sërbë për idenë ndarjes së Kosovës, po sabotohet procesi dialogut të Prishtin-Beograd. Sipas tyre, ideja ndarjes nuk është vjetër më se një shekull, por i tillë është konflikti shqiptaro-sërb. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Politologu Behlul Beçaj thot se deklaratat e zyrtarëve serb në favor të idesë për ndarjen e Kosovës janë në kundërshtim me filozofinë e Bashkimit Evropian.
Janë sabotim i procesit të dialogut që ka filluar kohë më parë. Këto paraqitje duke përfshirë ditëve të fundit dhe ndarjen si një mundësi, objektivisht do thonë një pushtetin serb është kundër filozofisë të Bashkimit Evropian me që Bashkimi Evropian integrimin dhe multietnicitetin e ka si bazament, së dyti është kundër interesit e paticës serbe në Kosovë, me që ndarja objektivisht i shëndron në një bashkësi pa perspektiv të Kosovës, në tre është e dëmshme për faktin se shkakton një domino efekt dhe në katër definitivisht do thotë se nuk është pushteti i Serbisë ende i çliruar nga mentalitetit kaluarës.
Ndërka që Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se deklaratat e shtuara kohëve të fundit nga krerët institucional të Serbisë lidhur me idenë e ndarjes së Kosovës janë vetëm sforcim i ideve të cilat qarqet intelektuale në Serbi dëshirojnë tua imponojnë faktorëve ndërkombëtar.
Është indikative se deklarimet për ndarje të Kosovës nuk vinë vetëm për e qarqeve institucionale, ato nga njerë paracitën ko pas kohë dhe dëshirojnë të imponohen edhe si ide të ashtu quajtura liberale qytetare, që vinë nga qarqet intelektuale serbët, dëshirojnë që kancelarive botërore tua imponohen çështjen e mundësis, bisedimeve, midis Kosovës e Serbisë për ndarje teritoreve si problem që pas ka ekzistuar me shekuj. Në fakt, konflikti ka ekzistuar me shekuj midis Kosovës dhe Serbisë për kërcesh shqiptare dhe serbëve, jo ideja e ndarjes.
Ndryshe të dy këta analiste çështjeve politike vlerësojnë se institucionet e Kosovës duhet të jenë të vëmendshme ndaj deklaratave që vijnë nga zyrtarët e Beogradit. Politologu Beçaj shpreh mendimin se institucionet kosovare duhet të ndërmarrin veprime me të cilat do t'ia bënin me dije Beogradit se nuk do të tolerojnë që të dilet jashtë parimeve mbi të cilat ka filluar dialogu Kosovë-Serbi.
Sikur isha pjesëtari zyrtari delegacionit të Kosovës, unë do të ndërpreja dialogun tipisht për faktin se është paraqitur një hipokrizi e pale serbe, derisa në njërën anë po zhvillohen takimet me qëllim të gjëja se zgjidhje se çështje të hapura, në anën tjetër po minohet procesi pikisht nga zyrtarët dhe pushteti i cili gjëja se është interesuar për të zgjidhur çështje të hapura me Kosovën dhe gjithme më shumë po sforcon opsionet të cilat janë jashtë kontekstit i cili është bazament i zhvillimit të dialogut.
Edhe profesor Hasani shpreh mendimin se pala kosovare duhet të intensifikojë veprimet e veta përballë idesë e cila po shpërfaqet nga deklaratat e zyrtarëve serb.
Momentin kur kemi deklarimet e tilla në njërën anë prononcime të ashpra të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për pamundësinë e hapjes së opsionit për ndarje të Kosovës, lidershipin kosovarët duhet të bëjë që të intensifikojnë aktivitetin që të përballen me faktet, që të përballen me sfidat dhe jo krejnë kokën nga diplomacia amerikana apo bashkimi evropian dhe të presin qarë të deklarojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët për integrime evropiane thonë se institucionet e Kosovës nuk po i zbatojnë kriteret e përcaktuara nga Bashkimi Evropian që janë të nevojshme për integrimin evropian të Kosovës. Ata theksojnë se ka probleme me sundimin e ligjit, me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Ish shefi Agjencis për Integrime Evropiane, Shënol Muharemi, theksoi rëndësinë që zbatimi i reformave drejt integrimit evropian të bëhet prioritet i punës gjatë të gjithë vitit, e jo vetëm, siç tha ai, në prag të vizitave të zyrtarëve të lartë evropian në Kosovë apo publikimit të dokumenteve të këtij mekanizmi për vendin.
Kosova nuk do të arrijë progres përderisa kryeministri i Kosovës çdo ditë në mëngjes 9 ora kur shkon në punë, fillon dhe mendon se çfarë duhet bëj sot. Në një që të avancoj reformën dhe të avancoj Kosovë për parimin e Kosovës në bashkimin evropian. Ligjoa t'il, fatkeqësisht nuk pëndodh dhe nuk mjafton thjesht që një ministri integrimit evropian apo një ministri punëve të mbrojtshme të angazhohet për këtë agjend. Kjo është një agjend kombëtare dhe është një agjend që kryeministri direkt duhet të merret me këtë, duhet të merret në bazat ditore dhe jo vetëm para raportit progresit.
Vlerësimi i tij vjen pak ditë pas vizitës në Kosovë të presidentit të Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, komisionarit për zgjerim Stefan Fülle dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të BE-s. Pas takimeve që zhvilluan me ta, udhëheqësit e Kosovës u zotuan për përmbushjen e kritereve të vëna nga BE-ja në mënyrë që, siç thanë ata, raporti i ardhshëm i progresit të jetë më pozitiv. Mirpo profesori i disa lëndëve lidhur me integrimet evropiane në Universitetin e Prishtinës, Avni Mazreku, e vlerëson të mjaftuash me këtë çësje.
Procesi i integrimit evropian nuk është proces deklarativ, ashtu siç i qasen përfaqësues të institucioneve vendimore të Kosovës, në rast të caktuar ata mendojnë se me një deklaratë të mirë ose pozitive mund të përmbushin kriteret e caktuar. Kjo nuk është ashtu, do të kanë qasje kritikës gabime, duhet me ndru këtë qasje, edhe njerëzit që janë të involvuar në institucionet e Kosovës që kanë përgjegjësi për këtë proces, ata duhet me ndërtu kapacitetet kompatibile për me u morë ma proces.
A i tha se sundimi i ligjit, si njën nga fushat për të cilat Kosova u kritikua në raportin e progresit të vitit 2010, kërkon për forcimin e institucioneve përgjegjëse.
Ne kemi një agjenci antikorupcion në Kosovë dhe unë personalisht kum pos dyshime dhe kum dyshime në shkollën efikasitetit të kësoj agjencie, ose nëse vërtet buxheti i Kosovës ka nevojë me u mbingarku me linja buxhetore ekstra për me pas një agjenci të tillë, përderisa na kem mungesë të theksuar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve.
Përveç sundimit të ligjit, sipas Muharremit, Kosova vazhdon të ballafaqohet me probleme edhe në kriteret ekonomike dhe ato që kanë të bëjnë me standardet evropiane.
Prej raportit fundit progresit, Kosova nuk ka pas progres theksum në elementet kyçe që është kritikuar në vitin e kaluar, siç është lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, dhe Kosova ekonomikisht ende nuk e ka një ide të qartë se si të bëj zhvillimin socioekonomik të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës thonë se fondi vjetor i parapar për shërimet e pacientëve jashtë Kosovës nuk është i mjaftueshëm. Në këtë kuadër, prej 300 kërkesave në vitin 2010, vetëm 150 sosh janë miratuar. Lidhur me këtë çështje, shpeshherë shtrohet pyetja se sa mund të ndihmojë partneriteti publiko-privat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ndan për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro, ndërkohë që kërkesat janë shumë të mëdha. Sipas Faik Hoti, drejtori të Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, gjatë vitit 2010 kanë aplikuar 300 pacient, derisa 150 për tyre kanë përfituar shërimin jashtë vendit.
Megjithëse është një shumë solide, nuk i mulan kërkesat e gjitha tyre aplikantëve, pacientët kanë nevojë për trajtime mjekësore për ato kategoritë smundje për të cilat shërbim me të nuk ofrohen ende në sistemin publik shëndetësor të Kosovës.
Në anën tjetër, Shpend Fazliu nga Qendra Klinike Universitare thotë se në kuadër të klinikave ekzistojnë komisionet e veçanta që vlerësojnë se cilët pacient duhet të trajtohen jashtë vendit.
Të kërkesat janë për ato shërbime që nuk ofrohen kuadër Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Kuadër klinikave QKUK-s ekzistojnë komisionet e veçanta për trajtim jashtë vendit.
Përkundër asaj që shumë shërbime mjekësore kryhen brenda qendrave spitalore të Kosovës, një numër i madh i pacientëve kosovar kërkojnë mjekime jashtë vendit. Një nga ata është edhe Shemseddin Syla, i cili vuan nga sëmundja e zemrës. Zoti Syla thotë se edhe pse në vend kryhen këto shërbime, sipas tij cilëtiti dallon shumë.
Për shërbime, nështëta kryen të njëjtë, por kualiteti i shërbive nuk është i njëjtë. Shëndetësia nuk ka kurfar për parimi, kurfar për prapë, se prapë mjekte atjetë kishin disa informata.
Sidoqoftë, zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë janë duke e shqyrtuar mundësinë e partneritetit publiko-privat në mënyrë që pacientët të cilët përfitojnë nga programi i kësaj ministrie të shërohen në institucionet private të vendit, por një gjë e tillë ende nuk është duke ndodhur. Zoti Hoti ka një shpjegim për këtë.
Spari është bo uzimi administrativ që ka kriju e bazën ligjore më zhvillu këj program, pasande ka qenë një periull kur spitaleve private u është bërë oferta që paraqesin interesimin e tyre, ofertat e tyre dhe ato të analizohen. Ka pas një vonesë edhe prej spitaleve në ndërgimin e oferta, nërsa ministria gjatë kësaj periude ka kërku format ligjore se si të lidhen këto marveshje të bashkëmunimit, duke qenë që programi trajtimit jashtëvendit është subvencion dhe nuk i nënshtrohet kushtet të nderimit, njërë që kur të krijohen këto marveshje, atëherë gjithçka tjetë në regull dhe të mos ketë ndonjë pengesë juridike apo natyre tjetër mënyrë që programit zhvillohet.
Megjithatë, zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë disa herë kanë deklaruar se çështja e trajtimit jashtë vendit do të diskutohet në qeverinë e Kosovës për të shqyrtuar mundësia e buxhetit shtesë për këtë program, duke pasur parasysh rëndësinë e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët thonë se bizneset në Kosovë kanë në dispozicion burime të kufizuara të qasjes në kapital, por në këtë kuadër ata shprehen se mund të shfrytëzohen kredit nga bankat të ndërkombëtare. Sipas tyre, ka pasur raste që kreditet dedikuara për Kosovën nuk janë shfrytëzuar për shkak të biznes planeve jo adekuate. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se sa i përket qasjes në kapital, bizneset e Kosovës kanë vështirësi tepër të mëdha.
Ekziston një qasje vogël në kapitalin e Kosovës dhe burimet pakta të financimit në Kosovë, mirëpo ajo që ka ndodhur është që edhe bizneset vetë nuk janë të informuara se ekzistojnë burime të tjera. Ato zakonisht kanë dëgjuar ose mbështeten kredit bankare, por nuk janë të vëdijshme se ekziston edhe forma tjera të financimit, si për shembull kredit nga Banka Evropiane për Investicion, që ato ofrojnë kredit qoftë në formë grantë dhe qoftë në formë kredive me norma më të përshtatshme të interesit, po edhe me kushte më të përshtatshme kredidhënies.
Zeka ndërkaq shtekson se bizneset kosovare, kur dëshirojnë të kenë qasje në kredi që ofrojnë mekanizmat financiar ndërkombëtar, duhet të jenë më të përgatitura me planet e tyre të biznesit.
Edhe ajo që kemi ndëgjuar gjithashtu nga përfaqësuesit e këtyre institucioneve është që bizneset nuk kanë aftësi ose nuk janë të mira në përgatitjen e planeve të biznesit, edhe shumë shpesh kjo portofolio e kredive ose ndihmës financiare që është ndarë për Kosovën kthehet e pashfrytëzuar në vendin e origjinës për shkak të biznesit nuk kanë gjendje sa të aplikojnë në një plan përshtatshëm ose që do të mundson ta atyre të kenë qasje në këto kredi.
Një studim i Odës Ekonomike Amerikane tregon që për nisjen e bizneseve të reja 27% e financimit sigurohet nga bankat, 13% huazime nga miqet dhe familja dhe 39% sigurohen nga kursimet personale. Ndërkaq ekspertë ekonomistë theksojnë se shumica e bizneseve në Kosovë përdorin kredit bankare për realizimin e planeve të mëvonshme afariste, por normat e larta të interesit me të cilat ata i marrin këto kredi, sipas profesorit të ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Musa Limani, bën mjaft penguese për zhvillimin e tyre.
Problem është tek ne se i burim kryesor është mjaft i shtrejt, për arsye se politika kreditore tek ne nuk është në funksion të zhvillimit të bizneseve, për arsye se kredit qoftë apo të shkurtë ose apo të gjatë tek ne hipen me kushte jashtëzakonisht të vështira, do të thotë që nuk i përgjigjen biznesin, për arsye se norma e kamatës për kreditë dhënë është shumë e lartë.
Profesor Limani vlerëson se burimet alternative të kapitalit do të ndihmojnë në uljen e normave të interesit.
Për të bërë një biznes, ose kapitalit individual ose akumulimit individual apo investimeve, individi ose subjekti ekonomik duhet të ketë edhe burime tjera financiare, për arsye se afarizmi mund të mos zhvillohet ose mund të marrë deri te ndonjë krizë momentale, për shembull mos realizimi i mandrave të tjera formon stoqet rezervat dhe nuk mundet pra që të vazhdoj kontinuitetin e procesit të prodhimit, atëre biznesi është i detyrues të gjej burime tjera financiare për të siguru kontinuitetin e procesit të prodhimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri edhe sot e ka vazhduar numërimin e fletvotimeve të gjetura në kutinë e gabuar nga zgjedhjet e 8 majit për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Mbështetësit dhe deputetet e Partisë Socialiste kanë mbajtur protesta për shkak të, siç thon, vjedhjes së votave në tavolin. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka alternuar punën me shqyrtimin e ankimimeve të forcave politike për zgjedhjet si dhe numërimin e fletëve të kontestuara. Pikërisht ato të gjetura në kutinë e gabuar. Numërim që u shoqërua dhe me kundërshtinë e përfaqësuesve të opozitës në komision, të cilët jo për herë të parë konsideruan procesin jo ligjor. Kutitë e numëruara deri tani nxjerrin avantazh kandidatin e Aleancës për Qytetarin Lulzim Basha. Kështu nga 104 kuti të numëruara, Zoti Basha ka marrë 164 vota kundrejt 74 votave të kandidatit të opozitës për Bashkinë e Tiranës, Edi Rama. Të dhënat flasin edhe për të paktën 30 kuti që pritet të nështrojnë procesit të numërimit deri në shpallin e rezultatit final. Jashtë godinës Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, mbështetës Parti Socialiste dhe deputet kësaj force politike, kanë vijuar me protestën e radhës kundër asaj që e cilsojnë vjedhje në tavolinë fitore së Tiranës. Deputetet e majt akuzuan për këtë kreun e KQZ-s Ristani dhe mazhorancën qeverisëse. Në ndryshim nga ditët e para të protestës opozitare që prenisis procesit të numërimit të votave të kontestuara, protestuesit nuk janë konfrontuar me uniformat blu dhe forcat speciale të cilat prej ditësh kanë marrë në ruajtje KQZ-n. Nisur nga zhvillimet në Tiranë, shkrimtari i njohur Ismail Kadarej, i cili jeton në Francë, nëpërmjet një letre të hapur drejtuar kandidatit mazhorancës, i ka bërë thirrje atij të dorëhiqet nga gara për Tiranën. Sipas zotit Kadarej, kjo do të ishte zgjidhja më e mirë, që vendi si shprehet të zgjidh kolapsin e papritur në të cilin gjendet jo vetëm shteti, por dhe kombi shqiptar. Kjo situatë, thot shkrimtari, më së paku do të rrezikonte izolimin e vendit. Në përgjigjen e tij gjithashtu të hapur, kandidati i Aleancës për Qytetarin thot se tërheqja e tij nga gara do të dëmtonte demokracinë dhe fyen të qytetarët që mbështesin me vot projektin e tij. Zoti Basha nënvizon se për kryetarin e bashkisë janë qytetarët ata që vendosin. Në letrën e tij të hapur, kandidati i mazhorancës shpreh gatishmërinë të takohet edhe me kundështarin e tij në garën për Tiranën, Edi Rama. Takim që si thot Zoti Basha do t'i shërbente konsiderimin nga të dy garuesit të një pakti moral që garanton qetësi dhe pranon verdiktin qytetar mbi qeverisësinë e ardhshëm të kryeqytetit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Problemi qëndron në faktin se qeveria aktuale e Maqedonisë ka rol pasiv në negociatat për çështjen e emrit me Greqinë, thot Radmila Shekerinska, kandidate e partisë opozitare LSDM për kryeministre. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ajo thekson se nuk janë të kënaqur as maqedonasit e as shqiptarët kur shohen se çfarë atmosfere krijohet me koalicionin aktual VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Me zonjen Radmila Shekerinska ka biseduar korespondentja jonë Zerieta Hajro Jahjaga.
Fillimisht si mandatare propozuar nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë në opozitë, nëse fitoni zgjedhjet zonja Shekerinska, si shihni zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit një herë dhe deblokimin e procesit integrues? Kur bëj këtë pyetje kam parasysh faktin se tani edhe ju si opozitë, por dhe VMRO DPMNE në pushtet, ndan mendimin se cili do qoftë propozim i cili mund të pranohet si zgjidhje me palën greke, i njëjti duhet të verifikohet edhe nga qytetarët e Maqedonisë me referendum.
Edhe kjo çështje, ashtu si dhe shumë të tjera, do të varet nga verdikti i popullit, të cilët qytetarët do ta shprehin me votën e tyre më 5 qershor. Unë mund të flas vetëm për atë se çka do të bëjë qeveria re e LSDM-s për dallim nga qeveria aktuale. E para, këtë çështje nuk do ta përdorin për qëllime të brendshme për konfrontim mes partive politike. Nuk do ta shfrytëzojmë për të konfrontuar me ata që kanë mendim ndryshe nga ajuni për këtë çështje. Nuk do ta shfrytëzojmë për të siguruar rritim të lartë për partin ton. Atë që do ta bëjmë është që përfundimisht të hapim një faqe të re në zhvillimin e negociatave me Greqinë për këtë çështje, që Maqedonia të marrë rol aktiv dhe ne si shtet saktësisht të përcaktojmë pozitat e saj për të cilat vlerësojmë se janë interesi vendit ton. Problemi deri më tani nuk qëndron vetëm te referendumi. Problemi qëndron në atë se ne kemi qeveri e cila ka rol pasiv në negociata, e cila gjithashtu ka humbur aleatët dhe partnerët e saj në mendikim në kuadër të komunitetit ndërkombëtar që mbështeste Maqedoninë në këtë proces. Praktikisht ajo varej nga vullneti ose i Greqisë ose i ndërmjetësuesit të OKB-s janë angazhuar për këtë çështje. Ne këtë nuk do ta lejojmë sepse mendojmë se kjo gjendje duhet patjetër të ndryshojë. Kur do të arrim një zgjedhje cila mendojmë se është në interes të qytetarëve të Maqedonisë dhe për të ardhmen e Maqedonisë, atëherë qartë do të bëjmë dije se ne qëndrojmë pas kësaj zgjidhjeje. Mendojmë se është e mirë dhe për këtë arsye kërkojmë edhe mbështetjen e qytetarëve.
Zonja Shekerinska, partia juaj Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë është deklaruar në kontinuitet se është kundër organizimit të referendumit, ndërkohë që tani e mbështetni të njëjtin. Pse ndryshuat qëndrimin?
Absolutisht qëndroi pas këtij qëndrimi. Se politikanët e vërtet nuk fshihen pas të tjerëve. Politikanët e vërtet din qartë të shprehen se çka është në të mirë të qytetarëve të tyre dhe çka nuk është. Referendumi këtë nuk do ta ndryshojë. Pra edhe nëse do të kishin variantë të tillë, pra të zgjidhej çështja e emrit dhe të shkohej në referendum, shumë qartë na u bë me dije se kryeministri aktual Gruevski planifikon të dalë në referendum pa një qëndrim të tij të definuar dhe as të qeverisë që e drejton lidhur me këtë çështje. Thjesht gjithçka të lërë në duart e qytetarëve. Ato që ne tentuam të arrijmë me çëndrimin tonë si LSDM për organizimin e referendumit është u jepët fund për plasjeve mes nesh si politikan për çështje që janë me interes etik për të ardhmen e Maqedonisë.
Zonja Shekerinska, cilën nga partitë politike shqiptare shihni si partnere për realizimin e të njëjtave?
Ako më prashuvate vetë za albanskë të blok?
Kur më pyesni ta zon për bllokun politik shqiptar, më duhet të them se e kemi partnerin më të sigurt, edhe atë për caktimin e pjesës më të madhe të shqiptarëve të Maqedonisë që nuk janë të kënaqur me gjendjen e rëndë ekonomike, me varfrinë në vend dhe gjithashtu janë të pakënaqur ose thjesht thënë të revoltuar nga politika aktuale që bazohet në konflikte dhe zënka. Besohemi nuk janë të kënaqur as maqedonasit as shqiptarët kur shohin se çfarë atmosfere krijohet në koalicionin aktual VMRO, DPMN dhe BDI me ndarjen e zonave të interesit, ministrive dhe vendeve të punës. Bashkëqytetarët tanë shqiptar kërkojnë ndryrimin e menjëhershëm të pushtetit dhe mendoj se ata janë partneri ynë më i sigurt. Ato parti politike që synojnë të grumbullojnë numrin më të madh të votave do të duhet të dalin para elektoratit shqiptar dhe qartë të theksojnë se koalicioni aktual deri më tani nuk ka dhënë kurfar rezultatësh dhe këtë koalicion nuk do ta përsërisin në të ardhmen.
Tekstin e intervistës me zonjën Radmila Shekerinska mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për turneun e prezidentit amerikan Barack Obama në Evropë. Në artikullin me titull Temat e turneut evropian të Obamës i theksojnë ndryshimet të prejes zgjedhjes së tij, gazeta postierash shkruan se tash ekonomia ka rëshqitur nga pozita e lartë në agjendën transatlantike. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull. Presidenti Obama dhe Evropa ishin së bashku gjatë dy viteve të para të tij në presidencë, për shkak të rënjes globale ekonomike dhe përpjekjeve kolektive për ta zgjidhur atë. Por temat dominante të turneut të presidentit Obama, që fillon nesër, theksojnë se sa shumë bota ka ndryshuar gjatë kësaj kohe, shkruan Washington Post. Derisa zoti Obama hyri në pjesën e dytë të mandatit të tij, çështjet e sigurisë në Azinë Jugore dhe më gjerë në Lindjen e Mesme e kanë zëvendësuar ekonominë. Lufta në Afganistan, kryengritja në Libi, goditja në Siri dhe implikimet më të gjëra të ndryshimeve që po paraqiten në pranverën arabe do ta dominojnë në pjesën më të madhe të kohës së presidentit, derisa ai udhëton nga Irlanda e deri në Poloni gjatë të vizitës 6 ditore. Ekonomia botërore me ripërtritje me ritëm të ndryshëm në rajone të ndryshme ka rëshqitur nga pozita e lartë në agjendën transatlantike. Duke detajizuar samitin e ardhshëm të grupit G8 në Francë, një diplomat franceze ka radhitur ekonominë si pjesa B e temës 3, pas lirisë dhe demokracisë dhe paqes dhe sigurisë. Pjesë e qëllimit të presidentit Obama, si pas këshiltarëve të tij dhe analistëve, do të jetë që të theksohet rëndësia qendrore e Evropës dhe aleancave atje, që Obama kishte premtuar të i ripërtri pasi e kishte marrë presidencën, shkruan Washington Post. Premtimet e tij shërbyen si shkëputje nga administrata e mëparshme, e cila kishte sugjeruar ndarje të kontinentit në Evropën e Vjetër dhe në demokracitë e reja të Evropës Qendrore dhe Lindore, që në mënyrë më të plotë kishin mbështetur strategjinë e Shteteve të Bashkuara kundër terrorizmit. Ndoshta kjo është një deklaratë e smadhuar, por këtë e shoh si një mundësi për ripërtritje të raporteve me Evropën, tha Heather Conley, drejtori i programit evropian në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. Sipas tij, liderët evropian kanë pritje të jashtëzakonshme nga ky president, por tash ata pyeten se a ka dallime pas gjithë kësaj. Udhimi i parë i zotit Obama në Evropë në vitin 2009 ishte shënuar me famën e tij dhe me rrezikun botëror ekonomik. Ai ishte nderuar në samitin e G20 në Londër si yll, ndërsa liderët e tjerë botëror ishin të lumtur të shiheshin me të, shkruan Washington Post. Gjatë të 8 viteve të administratës së George Bushit, qasjet unilaterale ndaj shumë politikave të të cilit shpeshherë kishin armisuar Washingtonin me shumë lider evropian dhe me opinionin. Në këto qasje përfshije edhe vendimi për invadimin e Irakut. Obama ka premtuar kthimin e partneritetit në përmjet të NATO-s, G8-s dhe G20-s dhe në përmjet të bashkimit evropian. Këshiltarët e ti të lartë thonë se ai ja doli të ripërtri raportet e Shteteve të Bashkuara me Evropën, duke punuar në krizën globale ekonomike, duke zgjeruar luftën në Afganistan me mbështetjen evropiane dhe duke lëvizur kundër liderit të Libis Muammar Gaddafi me përpjekjet ushtarake të udhëhequra nga NATO-ja, shkruan postierash e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović thotë se ideja ndarjes së Kosovës ekziston tash një shekull. Analistët në Prishtinë thonë se konflikti shqiptaro-sërb ekziston për më tepër se një shekull, e jo ideja ndarjes së Kosovës. Ekspertët e çështjeve të integrimit shprehen se institucionet e Kosovës nuk po zbatojnë kriteret e përcaktuara nga BE-ja për integrim. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka hedhur poshtë zërat se ka krizë ndërmjet qeverisë së tij dhe presidentit Obama. Britania e ka përfunduar praninë e saj në Irak. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.